Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». 8 міжнародных праваабарончых груп і расійскія актывісты заклікалі прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева забяспечыць сумленны разгляд у судзе новай справы былых уладальнікаў ЮКАСа Міхайла Хадарковска і Платона Лебедзева з датрыманнем іхных чалавечых правоў. У адкрытым лісце да прэзідэнта праваабаронцы нагадваюць, што першы працэс над бізнэсоўцамі быў скрытыкаваны як несумленны і заклікаюць даць свабодны доступ на цяперашнія слуханні міжнародным назіральнікам. Хадарковскі і Лебедзеў не прызнаюць выстаўлена ім новага абвінавачвання ў прысваенні мільярдаў даляраў ад філіі цяпер ужо не існуючай кампаніі ЮКАС і адмыванні фондаў. Іхныя прыхільнікі называюць судовы пераслед спробай ураду не дапусціць, каб Хадарковскі ачоліў апазіцыйны палітычны рух. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі з грузінскіх рэгіёнаў прыбылі ў Тбілісі, каб далучыцца да пратэстоўцаў, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Паводле замежных агенцтваў, калёна з прыкладна 600 аўтамабіляў і аўтобусаў увайшла ўчорашнім вечарам у сталіцу. Людзі з правінцыі далучыліся да прыкладна 30 тысяч маніфестантаў для будынку парламенту. Лідары апазіцыі заяўляюць, што мітынгі будуць адбывацца штодня, аж пакуль Саакашвілі не пакіне пасаду. Яны абвінавачваюць прэзідэнта ў вайне з Расіяй мінулым летам і ў аўтарытарным кіраванні. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка, якого сёння падтрымліваюць меней як 10% украінцаў, заяўляе, што ён плануе балетавацца на другі тэрмін на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Раней на гэтым тыдні канкурэнт Ющенкі на выбарах у 2004 годзе, якія прывялі да памаранчавай рэвалюцыі, былы прэм'ер-міністр краіны Віктар Янукович таксама сказаў, што плануе выстаўляць сваю кандыдатуру на наступных выбарах. Парламент прызначыў прэзідэнцкія выбары на 25 кастрычніка. Турэччына і Арменія дасягнулі рамачнага пагаднення аб нармалізацыі стасунку, паведаміла Міністэрства замежных справаў Турэччыны. У яго заяве сцвярджаецца, што адбыўся значны прагрэс на перамовах і што бакі вызначылі гэтак званую дарожную мапу «План заходаў» да замірэння. Турэччына і Арменія не маюць дыпламатычных сувязяў, мяжа паміж краінамі зачыненая. Арменія патрабуе ад Турэччыны прызнаць генацыдам масавае знішчэнне армян у Асманскай імперыі. Турэччына патрабуе ад Арменіі развязаць з Азербайджанам спрэчку вакол Нагорнага Карабаху. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіна ў Менску 6 гадзіна 3 хвіліны і зараз паўтор нашай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у праскім саміце. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Менгарвыканкам змяніў маршрут чарнобыльскага шляху, аднак арганізатары сказалі, што пойдуць па забароненым шляху. Гэта ды іншае на працягу нашай праграмы, але пачынаем з удзелу Александра Лукашэнкі ў саміце Еўразвязу ў Празе наконт праграмы «Усходняе партнерства». Такім чынам выглядае, што Александр Лукашэнка паедзе ў Прагу, і такая паездка нясе ў сабе не толькі перавагі, але магчыма пэўныя рызыкі для беларускага кіраўніка. Пра гэта мы зараз і пагаворым з нашымі аглядальнікамі. Побач са мной студыі Юры Дракахруст. Вітаю.
Добры дзень.
І Ян Максімюк. І найперш пытанне да Яна. Ян, чаму, нягледзячы на пэўныя неспрыяльныя заявы еўрапейскіх палітыкаў, Александр Лукашэнка ўсё ж вырашыў ехаць у Прагу, што пазітыўнага беларускі кіраўнік знаходзіць у гэтым візіце?
Аргумент першы за пазітывам. Лукашэнка, прыняўшы рашэнне ўдзельнічаць у праскім саміце насуперак намёкам, каб такога ўдзелу не браць, паказвае сябе валявым палітыкам, якім ён быў заўсёды. Так бы мовіць, хочаш мець усходняе партнерства, дык майце яго з усімі дэталямі, уключна з апошнім дыктатарам на супольным здынку. Калі б туды паехаў міністр Мартынаў, дык Лукашэнка даў бы зразумець, што ён нечага баіцца. А ён, як мы добра ведаем, не хоча выглядаць слабаком у палітыцы. аргумент другі, ці, лепш сказати, позитив другі для Лукашенки. Поскольку європейці дали ясно зрозуміти, що без Білорусі усходнє партнерство або не відбудеться, або буде неефективним, так Лукашенко вирішив, мені здається, що європейські лідери стерплять ягоную присутність на саміті, і ніякий великий скандал там не відбудеться. У сенсі, навіть коли хто його і покритикує, так позитив, наявний доказ усьому світу, що ізоляція Лукашенки на міжнародній арені скончилася, переважить гэтую критику. Ну і аргумент третій. Усе ж таки в Білорусі тільки один політик приймає рішення, а тому, коли глядзець на усходнє партнерство реально, дык присутність Лукашенки на саміті і махчимасть переговориться сам на сам з лідерами Європи може дати гэтай ініціативі значно мацнейший імпульс, чим коли б туди поїхав політик меншого рангу.
Гэта меркаванне Яна Максімюка, ну а зараз я адрасую пытанне Юры Дракахрусту. Вось аналітыкі неаднаразова адзначалі і негатыўныя моманты, якія могуць суправаджаць гэты візыт у Прагу. Чэшскі прэзідэнт, у прыватнасці Вацлаў Клаус, ужо заявіў, што не пацісне Лукашэнку рукі, не прыме сваю рэзідэнцыю ў Пражскім градзе. Газета «Гардыен» заўважае, што запрашэнне Лукашэнкі можа раскалоцца ў развяз. Скажам так, якія небяспекі для Лукашэнкі нясе візыт у Прагу?
Ну, ад расколу развязу Лукашэнка надта пакутваць, разумела, не будзе, бо для яго сутнасць на саміце гэта такая выразная асабістая дэманстрацыя таго, што перыяд ізаляцыі, перыяд ізгойства застаўся ў мінулым, што Еўропа па тых ці іншых прычынах, хоцькі не хоцькі, была вымушаная да пэўнай ступені прызнаць беларускую ўладу. Але з гэтай паездкай сапраўды звязана немало рызыкаў. Не выключена некая сітуацыя, калі дэманстрацыя прызнання фармальная будзе суправаждацца ўсё ж такі прыніжэннем. І вось адмова прэзідэнта Чэхіі запрасіць Лукашэнку на прыём сваю рэзідэнцыю, куды так можна разумець, што будуць запрошаны ўсе астатнія, магчыма яшчэ не самае горшае. Ну, вось наконт скандалу, пра што сказаў Ян, ён насамрэч не выключаны. І нехта з удзельнікаў можа шчыра выказаць усё, што ён думае і аб беларускім парядках і аб беларускім кіраўніку асабіста. Справа нават не ў тым, што Лукашэнка не знойдзе чым адказаць. Знойдзе. А ў самой сітуацыі скандалу ўсё ж мэта саміту, мэта партнерства, это паглыбленне супрацоўніцтва. Ну а публічная сварка гэтаму ж ніяк не будзе спрыяць. Не менш важная рызыка – гэта пазіцыя Расіі. Москва, як мы бачым, надзвычай хваравіта рэагуе на ўдзел Беларусі ў партнерстве. І на мінулым тыдні Лукашэнка горача пераконваў Москву, што ён, так бы мовіць, не здраджвае ёй з Европай. Калі ён будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ў Празе, пераканаць Москву ў вернасці будзе значна цяжэй, чым калі туды паедзе прэм'ер ці міністр замежных справаў. Але так выглядае, што вось тыя чыннікі, аб якіх казаў Ян, і да таго ж проста асабістая асалода ад адчування прызнання, гэта больш важныя чыннікі, чым усе магчымыя рызыкі.
Гэта быў каментар Юрыя Дракахруста. Усе аналітычныя паведамленні на гэтую тэму ў эфіры і на сайце свабода.орг. Ну, а я таксама дадам, што саміт Еўразвязу ў Празе запланаваны на 7 траўня.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі ўдзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Яе арганізавалі прадстаўнікі платформы падтрымкі супрацоўніцтва беларускіх арганізацый грамадзянскай супольнасці і мясцовых уладаў разам з брусэльскім офісам «За дэмакратычную Беларусь». Афіцыйны Менск на канферэнцыі прадстаўлены не быў, хаця сярод выступоўцаў чакалі і супрацоўніка МЗС Беларусі. Далей з Менску Владзімір Глот.
Удзельнік сённяшняй дыскусіі, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў, сказаў свабодзе, што ўдзел ва ўсходнім партнерстве сапраўды можа стаць першым крокам на дарозе вяртання Беларусі ў Еўропу.
Нарэшце Беларусь хоць у які агульнаеўрапейскі працэс уваходзіць. Сам факт уваходжання хоць у нейкі агульнаеўрапейскі працэс, ну, ён стварае, што называецца, прэцэдэнт. Калі яна ўвайшла ў адзін агульнаеўрапейскі працэс, то далей як бы, ну, пры пэўных зменах натуральна ўнутры краіны, а ёсць падставы на падставе гэтага прэцэдэнту думаць і пра далучэнне да іншых агульнаеўрапейскіх працэсаў.
Часовы паверены ў справах прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель агучыў сёння лічбы фінансавання праекта ўсходняга партнерства ў розных краінах. Арменія атрымае больш як 98 мільёнаў еўра, Азербайджан – 92, Беларусь – 21, Грузія – 120, Молдова – 209, Украина 494 миллиона евро. Плянується, що у 2010-2013 годах фінансування підвищиться на 75%. У розмові зі «Свободою» спадар Гольц Апфель сказав, що 21 мільйон євро – далеко не усі гроші, які може отримати Білорусь. Додаткові сродки продугліджуються про зуділ країни у регіональних і міжрегіональних програмах.
Вже в рамках європейської політики добросусідства дається велика увага програмам міжрегіонального співпрацівництва. Білорусь дійнічає у трьох таких програмах: Польща, Білорусь, Україна, Латвія, Литва, Білорусь, Білорусь, регіон Балтійського моря. І тут усі отримують більш сродків менавіто з фондів європейської політики добросусідства. Європейська комісія вже сполучила відповідні фонди з фондами європейської політики добросусідства. І зрозуміло, з'явиться більш можливостей для розвиття співпрацівництва. А так само сходнє партнерство буде натурально у фокус уваги включатися.
Ігор Ляльков так тлумачить різні суми грошей, які отримає кожна з шести країн-удільниць у сходнього партнерства.
Ну, это есть индикатор ступени заангажованности той или иной страны, готовности заангажоваться в весь комплекс того, что пропонуется Усходним партнерством. Потому что, насколько я разумею, это есть вот наглядная демонстрация выников працы нашей дипломаты. Они сказали, что Беларусь готова долучиться до того, такое каштует в сумме стольки, а до чагось не готова долучиться. Азербайджан, Армения готовы долучиться до более широкого комплексу, питанию, яким будет соглашаться.
Гэта быў рэпартаж з Мінску, а я дадам, што 27 красавіка плануецца, што папа рымскі Бенедыкт XVI упершыню прыме Александра Лукашэнку. Што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі бы папам рымскім нашае пытанне з горадні праз гадзіну? У эфіры «Свабода». Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўкі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл аб правядзенні мітынгаў, сходаў і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. Ты не менш апазіцыянеры збіраюцца ўшанаваць памяць ахвяраў Чарнобылю і выказацца супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне. Далей Валер Каліноскі.
Гомельская областная коалиция объединенных демократичных сил подавала заявку на проведение 26 красавіка жалобного митингу у областном центре. Аднак гарадскія ўлады адмовілі на той падставе, што да заяўкі не былі прыкладзеныя дамовы з міліцыяй, камунальнымі і медычнымі службамі, паведаміў прадстаўнік Гомельскай абласной кааліцыі АДС Васіль Палякоў.
Гэта фармальны такі адказ, фармальная адмова, якая безумоўна не з'яўляецца, тыя пералічаныя прычыны не з'яўляюцца прычынамі, гэта толькі нагода для таго, каб не праводзіць. Прычына ў тым, што ўлады ўвогуле баяцца праяўлення якой бы ні было ініцыятывы. З 2006 года не было ніводнага станоўчага адказу на нашы заявы, хоць падавалася за гэты час больш за 100 заяў на правядзенне масавых мерапрыемстваў. Улады ніводнага разу не дазволілі.
Паводле Васіля Палякова, апазіцыя ў Гомелі 26 красавіка ў складзе кветкі да мемарыялу ахвярам Чарнобылю і правядзе круглы стол, прымеркаваны да гадавіны аварыі на ЧАЭС. 24-25 красавіка гомельскія дэмакраты разам з прадстаўнікамі АДС з Менску Александрам Казуліным, Сергеем Калякіным і Анатолем Лябецькам наведаюць найбольш пацярпелыя ад радыяцыі мясціны вобласці – ветку, Чачэрск, Карму, Хойнікі, Брагін і Нароўлю. На гэтыя паездкі дазвол уладаў не патрэбны. Паводле інфармацыі Васіля Палякова, 25 красавіка Александр Лукашэнка таксама будзе ў Чарнобыльскай зоне, але ў іншых раёнах таму сустрэча з апазіцыянерамі яму не пагражае. Прадстаўнікі апазіцыі з Менску маюць намер таксама наведаць Астравецкі раён Гарадзеншчыны, дзе ўлады збіраюцца пабудаваць АЭС. Мясцовы райвыканкам не дазволіў правядзенне дзвюх акцыяў, ініцыяваных апазіцыяй: сходу ў Астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва АЭС, а таксама антыядзернага пікету. Паводле актывіста мясцовага руху супраць будаўніцтва АЭС Мікалая Уласевіча, падставы для адмовы фармальныя. Нібыта ў мясцовай кінаканцэртнай залі могуць праводзіцца сходы толькі на дзяржаўныя святы. Спадар Уласевіч збіраецца пайсці на арганізаваную ўладамі ў піку апазіцыі сустрэчу грамадзян з дырэкцыяй будаўніцтва АЭС, якая запланаваная Астравецкім райвыканкамам на 23 красавіка, а таксама працягваць сваю кампанію супраць будаўніцтва АЭС у іншых формах.
Так, мы будем проводить информационную кампанию. У каким это будет выглядеть? Напевно, доведайтесь после того, как нас будут затримливать. Я хочу, как бы этого не отбылось, но, или, напевно, будет так. У нас милиция за все деньничает так брутально.
Оппозиция в Могилеве не подавала никаких заявок на проведение массовых акций до годовины аварии на ЧАЭС. Там собираются замовить имшу по ахверах Чернобылю у костелах и церквах. У горках до годовины аварии на ЧАЭС меркуют створить антиядерную группу, а у Быхове провести круглый стол для молоди про чернобыльские проблемы.
Рассказывал Валер Калиновский. Я додам, что Менгарвыканкам изменил маршрут Чернобыльского шляху 26-го красовика, однако организаторы мают намер провести шесть по опленованном маршруте. У эфира Радио Свободы зараз про головные темы дня. Часи визиту у столицу Латвии министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов подтвердил, что президент Беларуси Александр Лукашенко разом с иншими керовниками постсоветских краин удельниц программы «Усходнее партнерство» будет присутничать на саммите Евразвязу у Празе. У Верховном суде Беларуси завершился разгляд по зову створальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции относно отмовы у регистрации. Решение суду не на корысть правооборонцев. Аргкомитет для створения белорусской христианской демократии потребует от Минюста у трехдневный термин дать отказ на фон ситуации с регистрацией этой партии. Максима Сертани Беларуси у европейские структуры разглядалась и сегодня у Минску на конференции удел громадянской супольности у инициативы «Усходнее партнерство». Менгарвыканкам изменил маршрут Чернобыльского шляху 26-го красовика, однако организаторы шляху мают намер провести шесть по забороненным маршруте. Мясцовые улады у регионах адмовно отказали на заявку представников объединенных демократичных сил о проведении митингов сходу и пикетов до шарговой годовины аварии на Чернобыль атомной электростанции. У эфира Радио Свобода в студии Ольга Короткевич. Я нагадаю, что наши передачи в интернете на сайте свобода.орг, а так само с нами можно связаться про телефон. Номер у Минска 266-39-52. Не забавя прогучите передача «Звонки на свободу». У Верховном суде Беларуси завершился разгляд по зову створальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции относно отмовы у регистрации. Решение суду не на корысть правооборонцев. Передай наш корреспондент Олег Грузделович.
Двух дзён хапіла Верховному суду Беларусі, каб разгледзець і ў выніку адхіліць пазоў правабаронцаў Валентіна Стэфановіча, Владзіміра Лапковіча і Эліся Беляцкага да Мін'юсту. Нагадаю, у сакавіку Мін'юст вырашыў не рэгістраваць арганізацыю «Наша вясна», якая правяла свой устаноўчы сход у студзені. Учора, 21 красавіка, бакі выказалі суду сваю пазіцыю. Суд выслухаў сведкаў, вывучыў дакументы справы, прайшлі спрэчкі бакоў. Сёння з прамовай выступіў прадстаўнік пракуратуры Уладзімір Ляўданскі. Прокурор не пагадзіўся з ніводным аргументам прадстаўнікоў нашай Нівы і цалкам падтрымаў тыя прэтэнзіі да праваабаронцаў, якія ўчора выказаў супрацоўнік Мін'юсту Александр Харытон. Вось што сказаў Уладзімір Ляўданскі.
Што Міністэрства юстыцыі меліся законы падставы адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна». У задавальненні разглядаем скаргі на адмову Мін'юсту ў дзяржаўнай рэгістрацыі данага аб'яднання. Надеюсь, сказать. Хочу зазначить, что при полной организованности и наявности ожидания регистрацию могут пройти отразу, о чем свечить привезенные, учора лишь из зарегистрированных объединений в разных направлениях деятельности. Дякую за
Нагадаю, супрацоўнік Мін'юсту Александр Харытон назваў суду некалькі грамадскіх арганізацый, якія апошнім часам атрымалі рэгістрацыю. Што да «Нашай вясны», то паводле Александра Харытона яна зрабіла шэраг непапраўных памылак у дакументах, пададзеных на рэгістрацыю. Праваабаронца Владзімір Лапковіч нагадаў, што «Наша вясна» ўжо ў другі раз не можа зарэгістравацца, а яшчэ да таго была закрытая арганізацыя «Вясна», якая назірала за прэзідэнцкімі выбарамі 2001 году. Вось як Владзімір Лапковіч пракаментаваў рашэнне суду.
Відавочна, это было бачна ў судовым працэсе, што мы маем справу з палітычна матываваным рашэннем. Тыя довады, аргументы Міністэрства юстыцыі, якія прагучалі, яны тычацца не закона, а пунктуацыі арфаграфіі. Зразумела тое, што ў Беларусі сённяшняя ўлада максимально імкнуцца несці ні на якія сістэмныя змены, наяўнасць праваабаронных арганізацый з'яўляецца палітычна шкодным. Это яшчэ раз прадэманстравана і гэтым судовым паседжаннем.
Вядомы праваабаронца з беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла падзяліўся сваімі ўражаннямі ад працэсу.
Речь надо вести, прежде всего, о политической дискриминации. Многие общественные объединения, которые не задевают интересов этого государства, неправового, тоталитарного, проходят процедуру регистрации при более грубых нарушения. Но там государство заинтересовано в квази таких структур с тем, чтобы говорить о том, что вот у нас развивается гражданское общество. На самом же деле по политическому вот этому принципу обрезаются те, кто реально хотел бы повлиять на ситуацию в стране, на законность, правопорядок.
Представники нашей вести нагадали, что недавно провели еще один установочный сход и будут домагаться регистрации третий раз.
Рассказывал Олег Руздилович. Аргкомитет для створения белорусской христианской демократии потребует от Минюста у трехдневный термин дать отказ на консультации с регистрацией этой партии. Отповедная заява была передадена сегодня отказным секретаром БХД Дянисом Садовским, начальнику управления громадских объединений у министерства Олегу Слежевскому. 12 соковика БХД предоставила Министерству юстиции все документы, которые необходимы для регистрации партии. Нагадаю, 15 красовика Министерство юстиции отмовило керавництво аргкомитета комитету БХД у регистрации, а 16-го Минюст припынил свое же решение об нерегистрации БХД. При этом керавництво министерства не назвало терминов припынения решения.
Паштовая скринка 111. Огляньте стол на свободу. Нам пишет Геннадий Орлукевич из вёски Богдановцы Шушинского района. Цены с каждым днем растут, а зарплаты до пенсии на месте. Я разумею кризис, але на во что в таким разе будовать АЭС, новые стадионы да ледовые палацы? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свободу адразу пасля выпуску навінаў. Упершыню за 15 гадоў у Магілёве можа з'явіцца беларускамоўная кляса. Пра намер адкрыцця заявілі ў аддзеле адукацыі Ленінскага раёна абласнога цэнтру. Чыноўнікі запэўніваюць, што гатовыя вучыць па-беларуску нават адно дзіця. Паводле іх, у школах гораду ўжо пачалося інфармаванне бацькоў пра набор у клясу. З Магілёву наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Ініцыявалі адкрыццё беларускамоўнай клясы ў Магілёве муж і жонка Бацюковы. Іх сын Мікола больш за 2 гады наведвае адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу дзіцячага садка номер 81. Кажа Алексей Батюков. Заява Батюковых пакуль адзіная ў аддзеле адукацыі.
Мы бросили сообщение по всем школам для того, чтобы изучить запросы родителей. Ждем отклика от родителей. Администрация школ проводит эту работу на родительских собраниях. Мы будем об этом говорить и будем набирать такой класс. Но в любом случае, даже если наберем для одного ребенка, мы тоже будем изыскивать возможность открытия класса.
Зазначае намесніца начальніка аддзелу адукацыі Людміла Кавалёва. На пачатку 90-х у 8-й школе ўжо былі беларускамоўныя клясы. У 1994 годзе іх зачынілі небатазгодна з патрабаваннямі бацькоў. У адміністрацыі, аднак, пра тыя клясы не памятаюць.
Очевидно, когда-то проба такая была. Как-то уже в моду были, вошли эти классы. Поэтому я думаю, что не зря отдел образования остановился именно на нас. Проводим родительское собрание для первоклассников, и завуч выходит с предложением к родителям. То есть явит желание, пожалуйста. Если это будет 1-2 ребенка, все равно класс будет функционировать.
Запевнивает директорка школы номер 8. 8-я школа находится удалечене от большини могилевских районов. Это может стать проблемой для формования клясы. Лечить один из инициаторов створения у Магілёве беларускамоўнай групы ў дзіцячым садку Зміцер Салаўёў.
Кляса гэта не тое самае, што садок. Калі садку дзіцё заводзіш на цэлы дзень, то пачаткова класа сканчваюцца заняткі дзесьці ў абед. Проста фізічна магчымасці ў бацькоў, які жывуць далёка, забіраць дзяцей не будзе. Чаму тут як выйсці 2-3 кляса па горадзе?
Паводле суразмоўцы, беларускамоўная грамада ў Магілёве прыкладзе максімум намаганняў, каб у адзіным беларускамоўным клясе вучылася як мага больш дзяцей.
З Магілёву наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Сярод гарадоў Магілёўшчыны толькі ў Горках на сёння ёсць беларускамоўныя клясы. Іх 2. У 4-й горадскай школе в 11-й клясе вучацца 4 вучняў, а ў 5-й 5. Клясы адчынілі на патрабаванне 7 каральковых. Што да адзінай беларускамоўнай групы вясёлка ў дзіцячым садку, якую адчынілі ў Магілёве ў снежні 2007 году, то яе на сёння наведуць 6 дзетак. У эфір «Свабода» я дучора беларуская служба радыё «Свабода» па новым адрасе ў Празе.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Ну, а наш телефон у Минску 266-39-52, номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну и зараз передача «Звонки на свободу». Огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Каментар слухачкі «Свабоды».
Намагання США Європи усталяваць панібрацкія адносіны з іранскім прэзідэнтам скончыліся вялікім скандалам. Наступны урок Європа вельмі хутка атрымае ад нашага рыгоразыча. Не выключаю, што і рукі яму будуць паціскаць, і малому Міколкі ў ногі кланяцца. Таму што наш народ вымірае хуткімі тэмпамі, і на нашы абшары ўжо паклалі сваё вока заходнія тоўстыя кашалькі.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – яшчэ адна тэма абмеркавання.
Это Александр Анатольевич Яскевич. Вельми цікаво. Поедет наш батько в Ватикан. Может, там папа задаст ему питание, а який Бог тебе надав, умел Александр Григорович, у коллег поднимать льготы? Может, они тебе вшивые блоки? Ти покраснеете. Или, мне кажется, на этом каменном тваре уже некая краска не проступить.
Знаходы визита у Ватикан Александр Лукашенко. Может, его там будет максимость покаяться за свои грехи, особенно за разгон мирных демонстраций, когда он отобрал право у народа выказывать свой протест.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
Примите информацию, ликвидаторы чернобыльцев, инвалидов снимают пенсии. С чем это связано? Я бы хотел узнать.
Отказывая старшиня громадской организации «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин.
Хочу сказать этому слухачу, коли люди малоактивные, то держава глядит, что им и не потребна ни пенсия, ни пенсионный взрост выхода на пенсию. Так я хочу сказать, что давайте будем совместно працовать над тем, как пенсии не изменшились и платили, как полагается. Будьте активны в отстаивании своих законных интересов.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, и он працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до подзел у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу «Радио Свобода». Працягваем программу выказываннями на адрес слухачоў «Радио Свобода» и «Державного телебачення Беларуси».
Я хочу сказать, все эти тетки, дядьки, которые в угоду свободы звонят, не считайте вы себе народом. Який ж вы народ? Вы халуи, прихвостники свободы. А свобода, что вы хотите поругать православных с Польшей? Я уверена, вы эту Яну довели. Заманиваете ее в свои там вертучоне это. Потом, ах, Лукашенко, ах, милиция виновата, вы во всем виноваты. Боже мой, как вас противно всех слушать, а этих тетек, дядек сидят, жуют, добро жуют хлеб белорусский, получают от государства пенсии и брешут, брешут. И кто вам не даст растерзать нашу родную Беларусь? Никто! Запомните, никто! Я сама пойду на баррикады против вас. Приспешники, полицаи бывшие, везде кризис, еще не такие, как у нас. Эх, кругом подливаете кипяточку.
Знаете, вот так наболело. Смотришь белорусское ТВ и думаешь, ну что у них такая ностальгия по тому застою? Ведь ничего хорошего в том времени не было. Ну не было, нет. Что может быть хорошего в фашизме? Так и хочется плюнуть им за эту бездарную пропаганду и продажу собственного народа. Удачи. Тина.
Thank you. Агляд ваших дзвонкоў на свабоду сёння падрыхтавала Галіна Абакуншык. Яшчэ раз нагадваю наш тэлефон у Менску 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111.
Хвалі Радыё Свабода. У Менску 6:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краінаў, удзельніцаў праграмы «Усходняе партнерства», будзе прысутнічаць на саміце ўразвязу ў Празе. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, які знаходзіцца з візітам у Рыжі. Кіраўнік камісіі чэшскага сенату ў падтрымцы дэмакратыі ў свеце Ўластіміл Сэгнал выступіў супраць прыезду беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі ў Прагу. Пазіцыю Сэгнала падтрымалі іншыя сябры камісіі. Яны выказалі сваю рэзкую нязгоду ў звязку з запрашэннем Лукашэнкі міністрам Каралам Шварценбергам. Сёння ў нацыянальным сходзе Беларусі запланаваныя выступленні кіраўніка краіны. А 12-й гадзіне Александр Лукашэнка пачне агучваць штогадовае пасланне да парламента і беларускага народу. У Верховным суде Беларусі завершыўся разгляд па зову стваральнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі адносна адмовы ў рэгістрацыі. Суд адхіліў па зову праваабаронцаў. Аргкамітэт дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юсту ў трохдзённы тэрмін даць адказ на конт сітуацыі з рэгістрацыяй партыі. Адпаведная заява была перададзена ў сераду адказным сакратаром БХД Дзянісам Садоўскім, начальніку ўправлення грамадскіх аб'яднанняў міністэрства Алегу Шліжэўскаму. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася ў сераду ў Менску на канферэнцыі ўдзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». На лета плануецца скасаваць візавы рэжым з Ізраілем. Пра гэта журналістам паведаміў надзвычайны паўнамоцны пасол Ізраілю ў Беларусі Эдуард Шапіра. І пра падзеі ў свеце. 8 міжнародных праваабарончых груп і расійскія актывісты заклікалі прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева забяспечыць сумленны разгляд у судзе новай справы былых уладальнікаў ЮКАСа Міхаіла Хадарковскага і Платона Лебедзева з датрыманнем іхніх чалавечых правоў. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі з грузінскіх рэгіёнаў прыбылі ў Тбілісі, каб далучыцца да пратэстоўцаў, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка, якога сёння падтрымліваюць меней як 10% украінцаў, заяўляе, што ён плануе балетавацца на другі тэрмін на наступных прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца сёлета ўвосень. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, а зараз прапаную паслухаць паўтор нашай праграмы.
В эфире «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Зараз подробязни о подеях у Беларуси и свете. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава Александр Лукашэнка возьме ўдзел у праскім саміце. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Менгарвыканкам змяніў маршрут чарнобыльскага шляху, аднак арганізатары сказалі, што пойдуць па забароненым шляху. Гэта ды іншае на працягу нашай праграмы, але пачынаем з удзелу Александра Лукашэнкі ў саміце еўразвязу ў Празе наконт праграмы «Усходняе партнерства». Такім чынам выглядае, што Александр Лукашэнка паедзе ў Прагу, і такая паездка нясе ў сабе не толькі перавагі, але магчыма пэўныя рызыкі для беларускага кіраўніка. Пра гэта мы зараз і пагаворым з нашымі аглядальнікамі. Побач са мной студыі Юры Дракахруст. Вітаю.
Добры дзень.
І Ян Максімюк. І найперш пытанне да Яна. Ян, чаму, нягледзячы на пэўныя неспрыяльныя заявы еўрапейскіх палітыкаў, Александр Лукашэнка ўсё ж вырашыў ехаць у Прагу? Што пазітыўнага беларускі кіраўнік знаходзіць у гэтым візіце?
Ну, Аргумент перший за позитивом. Лукашенко, прийнявши рішення удільничати у празькім саміті насуперек намьокам, каб такого уділу не брати, показує себе валявим політиком, яким він був завсюди. Так би мовить, хочеш мати усходнє партнерство, дик майте його з усіми деталями, уклішто за пошнім диктатором на супольним здинку. Коли б туди поїхав міністр Мартинов, дик Лукашенко дав би зрозуміти, що він нічого боїться. А він, як ми добре відаємо, не хоче виглядати слабаком у політиці. Аргумент другий, ці, лепш сказати, позитив другий для Лукашенки. Покільки європейці дали ясно зрозуміти, що без Білорусі усходнє партнерство або не відбудеться, або буде неефективним, так Лукашенка вирішив, мені здається, що європейські лідери стерплять його присутність на саміті і ніякий великий скандал там не відбудеться. У сенсі, навіть коли хто його і покритикує, так позитив, наявний доказ усьому світу, що ізоляція Лукашенки на міжнародній арені скінчилася, переважить гетую критику. Ну і аргумент третій. Усе ж таки у Білорусі тільки один політик приймає рішення, а тому, коли глядясь на усходнє партнерство реально, дик присутність Лукашенки на саміті і можливість переговоритися сам на сам з лідерами Європи може дати цій ініціативі значно мацніший імпульс, чим коли б туди поїхав політик меншого рангу.
Гэта меркаванне Яна Максімюка. Ну а зараз я адрасую пытанне Юру Дракахрусту. Ось аналітыкі неаднаразова адзначалі і негатыўныя моманты, якія могуць суправаджаць гэты візыт у Прагу. Чэшскі прэзідэнт, у прыватнасці Вацлаў Клаус, ужо заявіў, што не паціснє Лукашэнку рукі, не прыме сваю рэзідэнцыю ў Пражскім градзе. Газета Гардыен заўважае, што запрашэнне Лукашэнкі можа раскалоцца ў развяз. Скажам так, якія небяспекі для Лукашэнкі нясе візыт у Прагу?
Ну, ад расколу ў развязу Лукашэнка надта пакутваць, зразумела, не будзе, бо для яго сутнасць на саміце гэта такая выразная асабістая дэманстрацыя таго, што перыяд ізаляцыі, перыяд ізгойства застаўся ў мінулым, што Еўропа па тых ці іншых прычынах, хоцькі не хоцькі, была вымушаная да пэўнай ступені прызнаць беларускую ўладу. Але з гэтай паездкай сапраўды звязана немала рызыкаў. Не выключана некая сітуацыя, калі дэманстрацыя прызнання фармальная будзе суправаждацца ўсё ж такі прыніжэннем. І вось адмова прэзідэнта Чэхіі запрасіць Лукашэнку на прыём сваю рэзідэнцыю, куды так можна разумець, што будуць запрошаныя ўсе астатнія, магчыма яшчэ не самае горшае. Ну, вось наконт скандалу, пра што сказаў Ян, ён насамрэч не выключаны, і нехта з удзельнікаў можа шчыра выказаць усё, што ён думае і аб беларускіх парадках, і аб беларускім кіраўніку асабіста. Справа нават не ў тым, што Лукашэнка не знойдзе чым адказаць, знойдзе. А ў самой сітуацыі скандалу ўсё ж мэта саміту, мэта партнёрства, это паглыбленне супрацоўніцтва. Ну а публічная сварка гэтаму ж ніяк не будзе спрыяць. Не менш важная рызыка – гэта пазіцыя Расіі. Масква, як мы бачым, надзвычай хваравіта рэагуе на ўдзел Беларусі ў партнерстве. І на мінулым тыдні Лукашэнка горача пераконваў Маскву, што ён, так бы мовіць, не здраджвае ёй з Европай. Калі ён будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ў Празе, пераканаць Маскву ў вернасці будзе значна цяжэй, чым калі туды паедзе прэм'ер ці міністр замежных справаў. Але так выглядае, што вось тыя чыннікі, аб якіх казаў Ян, і да таго ж проста асабістая асалода ад адчування прызнання, гэта больш важныя чыннікі, чым усе магчымыя рызыкі.
Гаварыў Юры Дракахруст. Як перадае агенцтва Франс Прэс, кіраўнік замежнапалітычнага ведомства Беларусі, выступаючы ў Рызе, таксама адзначыў, што яго краіне, цытую, не арыштоўваюць за палітычныя меркаванні. У Беларусі няма палітвязню, а ёсць сябры апазіцыі, якія апынуліся за кратамі выключна ў выніку крымінальных злачынстваў, сказаў Сергей Мартынаў. У эфіры «Свабода» і неўзабаве званкі на «Свабоду», звязаныя з магчымай паездкай Александра Лукашэнкі ў Прагу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Уважаемая радиостанция «Свобода», вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди. На каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть? Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками?
Хай едзе Лукашэнка, куды хоча. Так хочацца пажыць без яго. Ну і нагараваліся в адстаўку яго.
Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ну и, как вы уже ведаете, поводле министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова Александр Лукашенко возьме удел у Праскем саммите. Ну и зараз реакции из Беларуси, реакции политиков. Найперш слово Станиславу Шушкевичу, лидеру Белорусской социал-демократичной громады.
Мне много разу до этого пытались, и я это разумел, потому что наивная Европа, якая различна на некую деликатность, повыляется, потому что этого тут николи не было, и нахабство тут только что не вымирать ничем.
Сергей Гайдукевич, лидер ліберально-демократичної партії і були кандидат у президенти Білорусі. Нагадаємо, певний час Гайдукевич був спеціальним представником міністра заміжних справ Білорусі у Еврозв'язі.
Я с самого начала говорил, что приглашать надо и ехать надо. Я не понимаю даже коллег своих партийных, которые сейчас, ну, как говорится, в таком настроении неудачном, так бы я назвал их, и у них так, злоба там такая-то. Для меня лично совершенно очевидно и понятно. В условиях, когда мы все ждем, что будет развиваться гражданское общество, что будет какое-то движение вперед, это самый лучший для нас шанс. Самый лучший вариант. Там поживем, увидим, что из этого будет, как будет. Но это единственное, то, что будет двигать
сказав Сергій Гайдукевич. Ну а зараз слово лідеру об'єднаної громадянської партії Анатолію Лябіцьку.
Лукашенко виходить з своїх прагматичних інтересів. Йому потрібно прийняти у Празі акт політичної капітуляції з рук Європи у присутності перших особ європейських країн. По-друге, йому треба накерувати некілька посланів меседжів до особних груп населення у Білорусі. У ситуації кризису для Лукашенка надзвичай важно дати сигнал номенклатури, що він моцний політик, що його признає Європа, що він контролює ситуацію. Це буде посил, щоб владна вертикаль не розповзалася.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. Нова передача «Блоги свободи».
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Усе гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду. Мой калега Ян Максімюк у сваім блогу ставіць пытанне, куды ідзе Беларусь у сэнсе палітычнага развіцця, і адказвае, што палітычная будучыня Беларусі з'яўляецца так званая фінляндызацыя. У чым прычына паразаў і поспехаў рэвалюцыі? Чаму маніфестанты ў Кішынэве, захапіўшы парламент і прэзідэнтуру, не здолелі скінуць уладу? Пра гэта блог Юрыя Дракахруста. Блогі на свабодзе, хвіліну праз 35. А таксама на нашым сайце свабода.орг. Як чакаецца 27 красавіка, папа рымскі Бенедыкт XVI у першыню прыме Александра Лукашэнку. Што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі б былі папам рымскім? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карнівіч звярнуўся да гарадзенцаў.
Недзе месяц таму міністр замежных справ Беларусі ездзіў да папы рымскага і была падаравана яму ад імя гарадзенскага мастака Юры Якавенка і ад імя нашай краіны вельмі цікавая кніжка, якая называецца «Песня пра зубра». Хацелася б, каб прэзідэнт краіны, можа, больш звяртаў на гэта ўвагу, каб культура, якую ведаюць ва ўсім свеце, беларуская, яна яшчэ больш гучала ў самой краіне.
Пока яшчэ пенсіі не дабаўляў, говорыцца, пенсіянерам. Мае жены, это 250, это тяжело уже на 250 прожить при таких ценах. А я с коззавода доработал, это уже фактически 18 лет проработал в химии. Ну, 550, а продукты дорогие в магазинах.
Папа Римский очень хотел приехать в Беларусь, но еще этот был, который Ян Павел II, вроде бы. Но Лукашенко не пускал, как бы. Он сказал, что он неверующий, как бы атеист. И вот просто я бы сказал, что он бы не следил только за своим мнением, а следил за народом. Как народ судит, как хотел бы народ, чтобы приехал он или нет, а не только за своим мнением.
Я бы на месте хоть Папа Римского, хоть кого-то другого, я не стал бы с Лукашенко разговаривать.
У нас вот тяжело в плане того развиться вот частному бизнесу. Но вроде бы приграничная зона, если у нас вот в Гродно и с этими заработками постоянно люди переживают такой кризис сейчас и с работой, и всем. Ну, то есть тяжело людям заработать. И я смотрю, как-то и Польша, и Литва как-то относятся к нам уже, ну, как к такой стране мало перспективной.
Гэта было апытанне ў горадні. Сёння на сайце «Свабода.орг» адбылася онлайн-канферэнцыя з філёзафам-манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Адказы чытайце на нашым сайце, таксама пазней слухайце ў эфіры. І вось на пытанне пра візыт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан Пётр Рудкоўскі сказаў.
Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума лёгкімі. Хоць паводзі і не рашуча, але вызваляецца еўрапейскі дыхальны канал. Мабуть, гэта сімвалічна, што першай заходнееўрапейскай дзяржавай, якую беларускі прэзідэнт наведае з афіцыйным візітам пасля 1996 году, калі канстытуцыя была з дэмакратычнай зменена на аўтарытарную, з'яўляецца Ватыкан, мікраскапічная дзяржава, сіла якой палягае выключна ў быцці духоўным цэнтрам. Спадзявацца аўтаматычнага вырашэння палітычных, геапалітычных ці эканамічных праблем у сувязі з гэтым візітам было б абсурдам. Аднак можна верыць, што гэта будзе той глыток свежага паветра, які паспрыяе пераадоленню небяспечнага склерозу, які ўтварыўся на лініі Беларусь-Еўропа цягам 14 ўжо амаль 15 гадоў аўтарытарызму.
Пётр Рудкоўскі на сайце свабода.орг, а таксама ў эфіры адразу пасля выпускаў навіну. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У часе візіту ў сталіцу Латвіі міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краін удзельніц праграмы «Усходняе партнерства» будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. У Верховным судзе Беларусі завяршыўся разгляд пазову стваральнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да міністэрства юстыцыі адносна адмовы ў рэгістрацыі. Рашэнне суду не на карысць праваабаронцаў. Аргкамітэт для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін даць адказ на конт сітуацыі з рэгістрацыяй гэтай партыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Мінску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Медгарвыканкам змяніў маршрут чарнобыльскага шляху 26 красавіка, аднак арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўкі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў аб правядзенні мітынгаў сходу і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Мастах сёння выклікалі ў ваенкамат актывіста руху «За свабоду» Алега Пронскага. Яго хацелі неадкладна забраць у войска, але мусілі адкласці прызыў да восені, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Сёння раніцай Алег Пронскі наведаў раённы ваенкамат. Позву ён атрымаў учора на вуліцы. Спыніла незнаёмая жанчына і ўручыла, сказаў ён. Алег прастаяў у ваенкамат копію дыплому, ён скончыў сёлета гарадзенскі аграрны універсітэт, а таксама дакументы аб тым, што ў сваім універсітэце атрымлівае паралельна другую спецыяльнасць і вучобу закончыць пры канцы году. Алег Пронскі.
Мяне хацелі спачатку накіроўваць на камісію, але калі ты паперы ўбачылі, прызыўна, то сказалі, што ўсё маю тэрміноўку, і з такім разлікам яны хочуць мяне на тому забраць на зімні прызыў, таму як выдалі мне позву на медкомиссию уже изъявиться 5 кастричника 2009 года. С таким намером, что мне до 20 снежня как бы еще бы на другой учесть выйдет, как поставить сразу забрать войска. Я так лечу.
Олег Пронсти зазначает, что с военкомату его почали турбовать еще у соковику. А перед тем ему заменили размеркование на працу, хотя он такой заявы не писал, и выдали накирование в Ашмянский район на всходе Городенщины, за мест Шучинского района. Треба сказать, что на Олега Пронского все это тиснули, каб ён спыніў палітычную дзейнасць, пагражалі замяніць яму выгоднае размеркаванне, якое ён меў. Ва ўніверсітэт нават прыходзілі дапытваць яго супрацоўнікі КДБ. Я попросил прокомментовать становище Олега Пронского, громадского правооборонцу, керовника Городенской областной организации партии БНФ Сергея Мальчика. Спадар Мальчик спочатку зазначил, что Олег Пронский так само активный удельник партии БНФ.
Вот и придумали вельми добрый способ репрессии супроть молоди. Ти забираючи войска, ти погрожаючи размеркованием вельми неисприяльным. Яны таким чином примушают их робить дверяющие. Ти заходят с политической борьбы, ти съезжают за межи. У любого выпадку оппозиция тратит своего активного сябра, активного прихильника. И таким чином мы на угол тратим, скажем так, активных людей. И мало того, тратим еще и интеллект вельми великий, потенциал молодевый интеллектуальный.
Гэта быў каментар Сергея Мальчыка.
Гэты каментар запісаў наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў. Міністр адукацыі Польшы Катажына Халь не супраць, каб прызыўнік моладзевы апазыцыйны актывіст Іван Шыла мог здаць экзамены ў Польшы для атрымання атэстату аб сярэдняй адукацыі. Днямі малады чалавек звярнуўся да міністра суседняй дзяржавы з просьбай здаць апошні экзамен па ангельскай мове, перад якім Шылу адлічылі са школы ў Беларусі, як лічаць аглядальнікі з прычыны палітычнай актыўнасці. Аб згодзе польскага боку паведамляе газета «Выборча». У сувязі з сітуацыяй ситуация, которая складывается вокруг выключенной школы Ивана Шилы, молодый фронт запланировал проведение кампании «Школа для всех». Сегодня президиум Политической Рады Объединенных Демократичных Сил отмежевался от выказывания старшини БСДП «Громада» Анатолия Ляуковича, сделанных в интервью газете «Советская Беларусь». С подробностями Олесь Дашинский.
Паводле заявы прэзідыуму палітрады Аб'яднаных Дэмсілаў, старшыня БСДП «Грамада» Анатоль Ляўковіч пакуль не мае права выступаць у якасці сустаршыні АДС. Ацэнку выказванням у інтэрв'ю палітыка павінны даць сябры ягонай партыі. З гэтай мэтай, паводле Мечыслава Грыба, БСДП «Грамада» правядзе свой прэзідыум. Спадар Ляўковіч, які выступіў на прэзідыуме палітрады АДС, патлумачыў, што хацеў выкарыстаць трыбуну шматтыражнай газеты, каб даць ацэнку палітычнай сітуацыі ў краіне за апошнія 15 гадоў. Ён сказаў, што планаваў шырэйшую дыскусію па гэтым пытанні з удзелам рэгіянальных кааліцый АДС. Аднак бальшыня сяброў прэзідыуму гэтую прапанову спадара Ляўковіча заблякавала. Паводле лідара ПКБ Сергія Калякіна, спадар Ляўковіч зрабіў пэўныя ацэнкі не таму, што яго такая пазіцыя, а з той прычыны, што яго заблытаў аўтар інтэрв'ю Вячаслаў Оргіш. Паводле Віктара Івашкевіча, калі гэта так, то ў спадара Ляўковіча ёсць магчымасць зрабіць абвяржэнне. Інакш сябры партыі павінны адмежавацца ад гэтых выказванняў.
Калі яны яго падтрымліваюць, то гэтая партыя павінна выйсці з УДС. Калі яны не падтрымліваюць, яны адпаведна тое самае павінны заявіць і прыслаць УДС чалавека, які бы адлюстроўваў пазіцыю партыі.
У інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» спадар Ляўковіч заявіў, што ён перакананы, што сябры партыі падтрымаюць яго пазіцыю.
Я перакананы. Я выконую волю сябру партыі па вялікаму рахунку, таму што ўжо больш за год нізавыя арганізацыі казалі пра тое, што тактыкі, ну, як Оргіш фармулюе, барикадныя барацьбы недастаткова, што патрэбна працаваць. Ну і па-іншаму. Па крайні мере, у нас Брэстка і Віцебска абласная арганізацыя, найбольш моцная арганізацыя ў партыі, даўно ўносілі ініцыятывы на ўзроўні мясцовых уладаў, што патрэбна вось гэта рабіць, гэта і гэта. Наша партыя абавязкова будзе дыскутаваць гэта пытанне.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч адзначыў, што ў сённяшнім паседжанні не браў удзелу прадстаўнік руху за свабоду. Каментуючы рашэнне АДС, Віктар Івашкевіч адзначыў.
Ідэя ісці на службу режиму, бо надакучыла быць в апазіцыі, не хочам быць дысідэнтамі, хочам быць канструктыўнымі, пазітыўнымі, гучыць не толькі ад Ляўковіча, ён проста найбольш ясна сфармуляваў эту пазіцыю. Но тое самае заяўляе і Александр Маленкевіч у змягчонай форме. І шмат хто іншае псеўдаканструктыўнасць, а на мой погляд, капітуляцыя. Гэта кампанія для легітымізацыі рэжыма в Європі, якой займаюцца і адміністрацыя прэзідэнта, і шэраг палітыкаў еўрапейскіх, і шэраг былых дзеячаў апазіцыі, якім закарцела быць пазіцыяй.
Прокоментовал наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич. Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
І сёння ў начной свабодзе мы пагутарым пра сітуацыю з помнікамі савецкім дзеячам, выбітным асобам беларускай гісторыі. У нашым апытанні людзі скажуць, што трэба рабіць з савецкай спадчыны. Мы таксама раскажам пра мультымедыйны дыск «Сатыры. Народнае тэлебачанне Беларусі. Народ Лу». У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Наталлю Пушкарову. Ну а зараз форум свабоды. Заглядам каментароў наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Сёння вас пазнаёміць Ганна Соус і Сергей Шупа.
Як чакаецца 27 красавіка, папа рымскі Бенедыкт XVI упершыню прыме Александра Лукашэнку. Мы прапанавалі наведнікам нашага сайту свабода.орг адказаць на пытанне, што бы вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі б былі папам рымскім. Наведніца, якая назвалася Ружа.
На месцы папы рымскага трэба было б сказаць: «Пакайся і папрасі прабачэння ў сірот, хто тваёй воляю, наўпрост ці ўскосна, пазбавіўся бацькоў, пакайся перад мацяркамі, у якіх ты адняў сыноў, і перад удовамі, у якіх ты адняў мужоў, а потым прыходзь каяцца перад Богам».
Алесь са Смаргоні.
Як галава каталіцкага касцёлу, папа павінен параіць Лукашэнку пакаяцца і зрабіць моцныя намаганні, каб пазбавіцца духоўнай хваробы ўлада любові. Потым памаліцца за Лукашэнку, як за вялікага грэшніка, а таксама за беларускі народ, каб той стаў вольным.
Альба.
Папа павінен сказаць, што не збіраецца ўзнімаць ніякіх непрыемных пытанняў і можа загадаць каталікам Беларусі падтрымліваць прэзідэнта, як толькі каталіцкі касцёл атрымае ў дзяржаве прывілеі, аналагічныя тым, якімі карыстаюцца праваслаўныя.
Наведнік, який підписався як слуцькі ткашихи.
На нашій ткацькій фабриці кажуть, що папа спитається, навошта Лукашенка їздив у Сербію і Арменію з Колем.
Кінік.
Хай пропонує прийняти католицький хрест. Тут грехам кінець і прийде.
Сталий наведнік нашого сайту Фрабел.
Каб патлумачу, що гарить йому в пеклі, коли не визволить білоруський народ і не скине кайданки з країни нашої.
Андрія Балевіш з Варшави.
На місці Бенедикта XVI я загадав би Лукашенку стати на коліні, а потім вельми моцно сказав би «Ізиди, сатана!» Цікаво поглядеть, як адреагує на таке.
Змітер.
Саша, побудуй стільки ж костьолу на Білорусі, кольки церкву, і я випишу тобі індульгенцію, а коли побудуєш ще й церкву для греко-католіков, бить тебе у раю. Амінь.
Олесь з Вільні.
На жаль, гэта не Ян Павел II. Таму чакаць, што ён скажа што-небудзь Лукашэнку разумнага, не даводзіцца. Ні аб дыктатуры, ні аб зніклых, ні аб парушэнні свабоды веравызнання, мяркую, гаворкі не будзе. Будзе сказана, што ўсё добра, які цудоўны ў нас прэзідэнт. А гаворка хутчэй за ўсё будзе весціся аб магчымай сустрэчы з патрыярхам Кірылам. І нічога там ні беларускага, ні аб Беларусі не будзе. Будуць толькі палітычныя гульні паміж сферамі ўплыву захаду і ўсходу.
Коментари з сайту Свобода.орг. Ну, а зараз про інший сайт. У Сєтєві з'явився новий білоруський проєкт «Казки білоруські» – «Казки BY». Сайт присвячений білоруським казкам для малих і дорослих, але й не тільки. Так само на сторонках примовки, конкурсу, сценки, анекдоти і так далі. Створальники звернулися по інформаційну підтримку, що ми і зробили. «Казки BY». Ну, а зараз дзвінки на свободу, агляд телефонування сьогодні підрихтувала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходнія партнерства». Каментар слухачкі «Свабоды».
Намаганні світа Європи усталяваць панібрацькі адносіны з іранським президентом скончыліся вялікім скандалам. Наступны урок Європа вельмі хутка атрымае ад нашага Рыгоравіча. Не выключаю, што і рукі яму будуць паціскаць, і малому Міколкі ў ногі кланяцца. Таму што наш народ вымірае хуткімі тэмпамі, і на нашы абшары уже паклалі сваё вока заходнія тоўстыя кашалькі.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – яшчэ адна тэма абмеркавання.
Это Александр Анатольевич Яскевич. Вельми цікаво. Поедет наш батько в Ватикан. Может, там папа задаст ему питання, а який Бог тебе надоумив, Александр Григорович, у коллег поздымать льготы? Может, они тебе вшивые блоки? Ти покраснеете. Или, мне кажется, на этом каменном тваре уже ніяка краска не проступить.
Знаходи візита у Ватикан Олександр Лукашенко. Може, його там буде можливість покаятися за свої гріхи, особливо за розгон мирних демонстрацій, коли він отобрав право народу виказувати свій протест.
В наступному телефонуванні слухач задає питання.
Прийміть інформацію, ліквідатори в Чорнобильці інвалідів знімають пенсії. З чим це зв'язано? Я би хотів узнати.
Отказывая старшиня громадской организации «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин.
Хочу сказать этому слухачу, коли люди малоактивны, то держава глядит, что им и не потребна ни пенсия, ни пенсионный взрост выхода на пенсию. Так я хочу сказать, что давайте будем суместно працовать над тем, как пенсии не изменшились и платили, как полагается. Будьте активны у отстаивания своих законных интересов.
Шановные слухачы, нагадаем, што телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на адрас слухачоў «Радыё Свабода» і «Дзяржаўнага тэлебачання Беларусі».
Я хочу сказать, все эти тетки, дядьки, которые в угоду свободы звонят, не считайте вы себе народом. Який ж вы народ? Вы халуи. прихвостники свободы. А свобода, что вы хотите поругать православных с Польшей? Я уверена, вы эту Яну довели. Заманиваете ее в свои там вертучонья это. Потом, ах, Лукашенко, ах, милиция виновата, вы во всем виноваты. Боже мой, как вас противно всех слушать, а этих тетек, дядек. Сидят, жуют, добро жуют хлеб белорусский, получают от государства пенсии и брешут, брешут. И кто вам не даст растерзать нашу родную Беларусь? Никто! Запомните, никто! Я сама пойду на баррикады против вас. Приспешники, полицаи бывшие. Везде кризис, еще не такие, как у нас. Эх, кругом подливаете кипяточку.
Знаете, вот так наболело. Смотришь белорусское ТВ и думаешь, ну что у них такая ностальгия по тому застою? Ведь ничего хорошего в том времени не было. Ну не было, нет. Что может быть хорошего в фашизме? Так и хочется плюнуть им за эту бездарную пропаганду и продажу собственного народа. Удачи. Тина.
Звонки на свободу. Наш телефон у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новинок аудиоварьянт онлайн-конференции с Петром Рудковским.